Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. 276 кандыдатаў у дэпутаты парламенту прайшлі рэгістрацыю. Незарэгістраваныя лідары партыі БНФ Вінцук Вячорка і Віктар Івашкевіч. З блоку прадпрымальнікаў прайшлі толькі 4 з 12. Ад сённяшняга дня зарэгістраваныя кандыдаты могуць пачынаць агітацыю. На Гомельшчыне прадстаўнікі дэмакратычных партыяў заяўляюць, што будуць байкатаваць выбары. Прадстаўнік Еўракамісіі сёння абмяркоўваў у Мінску сітуацыю пасля вызвалення палітзняволеных, а Александр Лукашэнка адзначыў, што ЗША і Еўразвяз не спяшаюцца з мерамі ў адказ. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Злучаныя Штаты разглядаюць магчымасць скасаваць санкцыі супраць Беларусі, калі Мінск зробіць крокі ў кірунку палітычных рэформ. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар дзяржаўнага дэпартаменту ЗША. Намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркел, які на мінулым тыдні наведаў Мінск, сказаў, што рашэнне аб санкцыях будзе прымацца па выніках парламенцкіх выбараў у верасні. Грузія разарве дыпламатычныя адносіны з Расіяй з-за прызнання Расіяй незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіў сёння намеснік міністра замежных спраў Грузіі Грыгол Вашадзе. Амерыканскія медыі паведамілі са спасылкай на супрацоўнікаў выбарчага штабу кандыдатаў прэзідэнты ЗША Джона Маккейна, што кандыдаткай на віцэ-прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі будзе Сэра Пейлін, 44-гадовая губернатарка штату Аляска. Маккейн мае афіцыйна абвясціць пра гэта ў найбліжэйшым часе. Расія абвінаваціла краіны так званай вялікай сямёркі ў перадузятасці ў сувязі з асуджэннем расійскага рашэння прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Міністэрства замежных спраў Расіі заявіла, што заява вялікай васьмёркі скіраваная на апраўданне грузінскіх актаў агрэсіі. Высокапастаўлены французскі дыпламат, які пажадаў застацца неназваным, паведаміў, што яго развяз пакуль не збіраецца ўводзіць санкцыі супраць Расіі. Агенцтва ААН у справах уцекачоў паведаміла, што тысячы чалавек былі вымушаныя пакінуць свае дамы ў вёсках так званай буфернай зоны паміж Паўднёвай Асетай і грузінскім горадам Горы. Тым часам праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch паведаміла, што яе даследчыкі асабіста назіралі, як асетынскія фармаванні рабавалі і палілі грузінскія вёскі. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч адмовіўся рабіць заяву аб сваёй вінаватасці ці невінаватасці ў міжнародным трыбунале ААН у Гаазе. У выніку суд за яго зрабіў заяву аб невінаватасці па 11 эпізодах абвінавачвання ў ваенных злачынствах і генацыдзе. Дактары паведамілі, што стан здароўя тыбецкага духоўнага лідара Далай-ламы не выклікае трывогі. Учора 73-гадовага Далай-ламу паклалі ў шпіталь. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны слухайце і чытайце нас у інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Не паспеў Александр Лукашэнка выказаць неўразуменне, што нягледзячы на шчырае жаданне Беларусі нармалізаваць стасункі з Захадам і Злучанымі Штатамі, ні Еўразвяз, ні ЗША не спяшаюцца з адэкватнымі мерамі ў адказ, як прыйшло паведамленне са Злучаных Штатаў, што ЗША разглядаюць магчымасць скасаваць санкцыі супраць Беларусі. Пра сваю гатовасць змякчыць сваю жорсткую пазіцыю ў адносінах з беларускім рэжымам заявілі раней і прадстаўнікі еўрапейскіх краінаў. І зараз побач са мной у студыі мой калега Юры Дракахруст. Я прашу пракаментаваць яго гэтае апошняе паведамленне. Ці можна чакаць хуткай адмены санкцый супраць Беларусі?
Ну, я б сказаў так, што такога рашэння, ў прынцыпе, можна было чакаць. Бо я нагадаю, што яшчэ ў мінулым лістападзе, калі ЗША ўводзілі санкцыі, то прадстаўнікі Злучаных Штатаў, у тым ліку ў інтэрв'ю Радыё Свабода, тлумачылі, што яны ўводзяцца супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім» выключна з тае прычыны, што беларускія ўлады парушылі сваё абяцанне вызваліць палітвязняў. Ну, палітвязні нарэшце вызваленыя, і амерыканцы проста не мяняюць сваю пазіцыю, якая вельмі простая. Ёсць палітвязні, ёсць санкцыі, няма палітвязняў, адпаведна, няма санкцыяў. Магчыма, размова ідзе і пра скасаванне візавых санкцыяў. Ну, гэта ўжо будзе дадатковы крок насустрач, але вось вы ўжо, Алена, адзначылі тое, што амерыканскія прадстаўнікі сказалі, што гэтае пытанне будзе вырашацца пасля выбараў. І тут таксама праглядаецца пэўная логіка, я ізноў жа нагадаю, візавыя санкцыі былі ўведзеныя як наступства рэферэндума і выбараў 2004 года, умови проведення яких Злучені Штати полічили кепськими. Коли вони зараз, умовно кажучи, полічать, що умови гэтых выбораў добрыя ці лепшыя, чым тады, ну, вось, так бы мовіць, адмяняюцца і санкцыі. Ну, гэта такі, как бы, фармальны бок. Ёсць, зразумела, такая, ведаеце, дылема вогуле Захаду, дылема адносінаў з аўтарытарнымі рэжымамі. Як з імі паступаць? Вось можна, как бы, тактыку бізуна, і калі саступкі з боку рэжыму, ціснуць яшчэ далей, 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 ўжываць бізун да поўнай перамогі. І ёсць іншае, так бы мовіць, крок на крок, на саступку невялічкі кавалачык пернічка. Ну і як мы бачым, амерыканцы выбіраюць вот менавіта другую тактыку. Я думаю, што адна з прычын гэтага, это, так бы мовіць, міжнародны фон. Вайна на Каўказе, і я думаю, вельмі важнае рашэнне, якое, магчыма, было вырашальным для амерыканцаў, нават больш, чым вызваленне Казуліна, гэта тое, што Лукашэнка, ну, на мой погляд, фактычна адмовіў Медзведзеву, ну, можна сказаць асцярожней, тое, што Лукашэнка не спяшаецца ўслед за Расіяй прызнаваць паўднёвую Асетыю і Абхазію. То есть я б сказаў так, што Лукашэнка, так бы мовіць, атрымлівае за сваё, яму плацяць.
Такім чынам, змену палітычных ацэнак Беларусі на міжнароднай арэне мы абмяркоўвалі з маім калегам Юрыем Дракахрустам. Ну і зараз, праз некалькі секундаў, мы пяройдзем да абмеркавання выбарчай сітуацыі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
З 365 прэтэндэнтаў акруговыя камісіі зарэгістравалі 276 кандыдатаў у дэпутаты. На наступным тыдні цэнтр выбаркам збіраецца разгледзець скаргі незарэгістраваных, ну а зарэгістраваныя могуць ужо пачынаць агітацыю. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла, што агучаныя лічбы пакуль не канчатковыя, бо ў Цэнтра выбаркам паступаюць скаргі на нерэгістрацыю кандыдатаў.
Цэнтр выбаркам приобретёт возможность проявить свою бдительность или лояльность на следующей неделе, когда начнёт рассматривать заявления. Мы будем прежде всего справедливы, а во-вторых, действовать будем в соответствии с законом.
Параўнальна з мінулымі парламенцкімі выбарамі ў тры разы паменшылася партыйнае прадстаўніцтва. Спадарня Ярмошына заявіла, што найбольш пацярпелі пры рэгістрацыі партыя БНФ і партыя камуністаў беларуская, дзе з выбараў знятыя па 5 чалавек. Адносна адмовы ў рэгістрацыі лідарам партыі БНФ Вінцуку Вячорку Віктору Івашкевічу яна сказала.
Я не знаю еще, почему отказали в регистрации ни господину Вечерку, ни господину Ивашкевичу. Вчера только окружные комиссии заседали, и у меня лично никто не консультировался по этому вопросу, мне ситуацию не докладывал. Если они пожалуются в центральную комиссию, то мы будем все рассматривать и принимать естественные решения по существу.
Лідзія Ярмошына адзначыла, што сярод кандыдатаў вялікая колькасць адвакатаў і суддзяў, раней на выбарах дамінавалі следчыя. Аб'яднаныя дэмсілы таксама падвялі вынікі рэгістрацыі кандыдатаў. Старшыня ПКБ Сергей Калякін заявіў.
На мой погляд, не было предвзятого подхода тотального до кандидатов из единого списка ОДС. На сегодняшний день 77 кандидатов, 98 зарегистровано и 21 не зарегистровано.
Сегодня президиум затвердил проект документу, який будет вынесен на поширенное посвящение политрады у неделю.
В этом документе мы приняли решение, что мы не признаем уже выборов. Их итоги, как не отповедающие стандартам международным, независимо от того, где будем мы дальше принимать, их делать не будем, бо только один факт, то, что у комиссии выборчей тотально не были включены представники демократичных сил, здесь мы видим просто, улада будет пробовать фальсификовать выборы. И мы будем принимать такие пропановы до улады. У них есть такая махчимость сегодня вернуться до формирования складу комиссий. Другое, мы лишим, что улада может чинить двери у державных сродках массовой информации.
Паводле спадара Калякіна, ва ўладаў яшчэ ёсць магчымасць выправіць становішча. А 21 верасня аб'яднаныя дэмсілы вырашаць, ці пойдуць яны да канца, альбо спыняць удзел у выбарах. Мікола Статкевіч паведаміў, што са спісу еўрапейскай кааліцыі зарэгістраваныя толькі 22 кандыдаты, а 28 кандыдатаў засталіся паза выбарамі. Прычым з 12 кандыдатаў з блоку прадпрымальнікаў зарэгістраваныя толькі чацвёра. Спадар Статкевіч кажа пра неверагодны беспрэцэдэнтны ціск з боку КДБ.
Це вже арештовали. Зліди перед посіданням комісії забрав свої документи. Після того, як його запросили у Львівський відділ КГБ, де йому потлумачили, що комп'ютер не зміниться, то його унітарне підприємство буде закрито. Причини нерегістрації. Або підписи, або претензії по деклараціях. Вельми дивні такі. Нормально не залишилося кандидата у тих регіонах, де великий рейтинг європейської інтеграції. Влада наполохалася нашої платформи. Шмат нових людей нам вдалося притягнути у компанію і бояться вже цих людей.
Європейська коаліція вилучила три потребування до уладів: визволення політв'язнів, скасування або жорстка регламентація попереднього голосування і допуск назиральників до підліку голосів. Коли вони не будуть задоволені, то коаліція здиме своїх кандидатів.
Три умови, коли не будуть виконані, ми до кінця не пойдемо. Виборів немає, це виникає з нашого початкового аналізу. Він оказався правдивим.
Сказав Миколай Статкевич. А ось меркування про виніки реєстрації намісника старшині незарегістрованого руху «За свободу» Юрася Губаревича, кандидата у депутати Палати представників по Бярозовській виборчій окрузі номер 9.
Я лічу, що якраз таки зареєстровано не шмат кандидатів, тому що той курс, який взяла влада на признання виніків цих виборів, в першу чергу на Заході, такі дії не оправдують. Вельми тяжко спрогнозовать, як буде поводить себя влада далі. Ну і знову таки, це все праця на, скажімо, знешню публіку. Тобто на те, щоб звонку вибори виглядали пристойно, щоб заховувалась нейка інтрига. Однак, після того, як амаль ніхто з опозиції не був включений в участкові комісії, відносно того, як буде відбуватися подлік голосів, тут уже сумнів ніяких нема.
Сказав нашому радою Юразь Губаревич. Додам, що сьогодні у Гомелі представники об'єднаної громадянської партії, партії БНФ, незарегістрованої партії «Свободи і прогресу» і білоруської християнської демократії заявили, що будуть бойкотувати вибори. П'ятеро претендентів на депутатський мандат зняли свої кандидатури на етапі реєстрації. Серед їх три діяні депутати Палати представників – Сергій Костян, Анатоль Красуцький і Миколай Чурсін. Про гэта паведаміла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Астатнія дзейныя дэпутаты, якія падавалі дакументы, зарэгістраваныя. Сярод іх Віктар Кучынскі і Вольга Абрамова. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі, які займаў дэпутацкую пасаду 13 гадоў і цяпер зноў падаваў дакументы на рэгістрацыю, раптам зняў сваю кандыдатуру з выбараў. У інтэрв'ю Радыё Свабоды ён заявіў, што ў апошні момант атрымаў цікавыя прапановы, якія разглядаюцца. Ці шкада яму пакідаць дэпутацкі партфель?
Откровенно говоря, нет. То, что сделано за эти годы мной, это вклад достаточно огромный. Это же веха в истории белорусского парламентаризма. Повторить его навряд ли кто-то сможет еще другой. А брать еще какие-то дальше вершины уже теряет смысл, превращается эта работа в рутину. А я никогда не занимался рутинной работой. Для меня эта работа уже стала пройденным этапом.
Таким чином патлумачив своє рішення не удільничать у виборах у парламент Анатоль Красуцький. А сьогодні, як я вже казала, починається агітація за кандидатів у депутати. На проведення цієї кампанії кожен з зареєстрованих кандидатів має право отримати фінансові сродки у поміри 50 базових величинів. З подробязностями Галина Бакунчик.
Кандидат у депутати по Автозаводській виборчій окрузі номер 92, намісник старшині партії БНФ Олексій Янукевич, каже, що агітацію ягоні поплечники мають намір розпочати з ближайших вихідних днів.
У тих місцях, які визначені, хоч визначені місце достатково незручні, все ж таки вже на цих вихідних поспробувати виставити пікети. Я думаю, що на вихідних ми точно можемо розпочати уліток. Сьогодні я здолю все ж таки вже місць.
Не розпочав свою передвиборчу агітацію і секретар партії «Білоруська християнська демократія» Дзяніс Садовський. Він балотується по 103-й окрузі у Мосюковщині.
Ми планували, перш за все, почати з пікету. Як провести пікет, треба отримати на це дозвол. Ось ми сьогодні подаємо заяву на пікети. Будемо на протягу трьох днів чекати відказу, чи дозволять нам. На конт ульоток, ну так само їх неможливо зараз розпространяти, тому що їх треба надрукувати. Сьогодні даємо друк, сподіваємося, про 3-4 дні тримати їх вже готовими. Тоді почнеться вже і агітація ульотками.
Сябра Білоруської соціал-демократичної партії «Громада», який претендує на депутатство у Кольварийській окрузі номер 104, Ігор Ренкевич так само не розпочав агітації, а з причини шматліких тяжкостей він планує скористатися так само нетрадиційними сродками агітації.
Кроме встречи с выборщиками, пикетов, заявки на массовые мероприятия, частки агитации, как само выкористовывать больше сучасные такие сродки. Например, апеллюю до интернета, где есть мой именный блог. Таким чином, сподюся на еще большую поддержку.
Такое сподевание выказал кандидат у депутата Ігор Ренкевич.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде кандидат у депутати з Кобрину Олександр Мєх. Він громадський редактор «Свободи» на гетим тижні. Олександр Мєх записав і обнародував гуторку з супрацовником КДБ, який заполохував його. У «Ночнім досліді» про пожиттєве забезпечення м'ясними виробами білоруських медалістів Пекінської олімпіади. «Ночна свобода» у нашому ефірі від 22 години. А зараз я нагадаю основні теми дня. Двісті 276 кандидатів у депутати парламенту пройшли реєстрацію. Лічби, які огучив центр виборкам, ще не кінчаткові. Незареєстровані лідери партії БНФ Вінцук В'ячорка і Віктор Івашкевич з блоку предпринимальників пройшли тільки 4 з 12. ЦВК збирається розглядати скарги незареєстрованих, а зареєстровані кандидати можуть від сьогодні почати агітацію. Некоторі з них збираються використовувати не тільки традиційні ульотки і пікети, але й інтернет. На Гомельщині представники демократичних партій заявляють, що будуть бойкотувати вибори. Представник Еврокомісії сьогодні обмірковував у Мінську ситуацію після визволення політзняволених. А Олександр Лукашенко відзначив, що США і Євросоюз не спішаються з адекватними мірами у відказ на конкретні заходи білоруських уладів. А зараз виборчий дзённік. Щодня ми розказуємо про боротьбу за мандати депутатів Палати представників. При мікрофоні Олександр Байчун.
Серед сьогоднішніх сюжетів. Ситуація. Праве крило Гомельської регіональної коаліції АДС прийняло рішення про бойкот виборів. Факт. Комітет фінансових розслідувань по Могильовщині обов'язав сина опозиційної кандидатки на депутатство Таїсії Кабанчук подати декларацію об доходах і майомості за останні 3 роки. Ураження. На Вітівщині більшість опитаних шараговців не відують, хто менавіто вилучається по їхній виборчій окрузі.
Ситуація.
Сьогодні в Гомелі сябри опозиції, які долучають себе до правого крила регіональної коаліції об'єднаних демократичних сил, провели терміновий сход і прийняли рішення об початку бойкоту виборів. Тлумачить кандидат у депутати Палати представників сябра АГП Леонід Судоленко.
Лічу, що треба здиматися зараз. Виборів нема і нас ніхто не буде туди пускати. Ще чоловік докладно здиметься у Гомельській області, а комуністи, звісно, будуть і так, як їм скаже Калякін.
Чому гомельські кандидати не дочекалися посідження АДС у Мінську 31 жнівня, де буде обмірковуватися питання агульного бойкоту?
Спеціально, як уже у неділю, приїхати з конкретною позицією. Ми свою позицію міняти не будемо. Коли спотребиться, у республіканському АДС Гомельська область утворить опозицію «Праве крило».
Цитата.
На зустрічі з представниками місії назиральнику АБСС старшиня Могильовського облвиконкому Борис Батура закликав міжнародних назиральнику до більш конструктивного співпрацівництва з органами місцевої влади для того, щоб виборчий процес був більш організованим і демократичним. Борис Батура у приватності зазначив. Опозиційний кандидат у депутати Палати представників Пашкловської виборчої окрузі Григор Костусьов зазначає, сьогоднішня влада не встане забезпечити відкритості і демократичності виборчого процесу, бо не має уявлення, що це таке.
Покой не буде знищений в виборчій кампанії адміністративний ресурс, а той пори ніякі собрані вибори на Білорусі відбуватися не будуть. Адміністративний ресурс, він порождає страх, порушення законодавства у час проведення виборчої кампанії, це те головне, що і зводить вибори до простого призначення депутатів.
Факт.
Комітет фінансових розслідувань по Могильовській області обов'язав сина опозиційних кандидатки у депутати Палати представників Таїсії Кабанчук подати декларацію об доходах і майомості за останні 3 роки. На її думку, каб відпомстити за скаргу у Бобруйської городської і Могильовської обласної прокуратури на безпідставне потребування декларації уже в її самої. Незабаром після того, як вона відправила скарги, потелефонував інспектор комітету Дмитрій Краснов і випитував мотиви для скарги.
Я перелічила усі моменти постанови, думаю об органах финансовых расследований Республики Беларусь. И я ни под одну сутку это не подпадаю. И вот зараз этот сценар продолжается.
Инспектор комитета Дмитрий Краснов по телефоне отмовился тлумачить подставы потребования у Павла декларации об доходах. И он, однако, зазначил, что это не ягоная власная инициатива, а загад сверху. Поводу Таисія Кабанчук, сыну 32 гады, у яго своя сім'я до палітыкі і грамадскай дзейнасці не долучаўся. Спадарня Кабанчук сумна жартуе, што сын цяпер адкажа за маці.
Уражанне.
Ужо амаль суткі прамінулі з таго часу, як акруговыя камісіі зарэгістравалі кандыдату ў дэпутаты наступнага парламенту. Але жыхары Віцебску ў сваёй большасці не ведаюць, хто яны, і хіба толькі выказваюць уласны меркаванне наконт вынікаў рэгістрацыі, а таксама і наконт вынікаў выбараў, якія яны лічаць прадказальнымі.
Не знаю, ніхто не знакоміў, дзе павінна быць інфармацыя.
Хаця б у ящик паштовы бросілі.
А як вы лічыце, а хто напэўна пройдзе ў дэпутаты?
Канешна, начальнікі.
Я встречал у газеце, што ў нас Грицкевіч, председатель горисполкома, Андрейченко, председатель облисполкома. Как говорится, нужна ротация.
В первую очередь зарегистрируют начальник. А оппозиционеров уже в последнюю очередь.
Не ведаю, кого зарегистрировали, только зрядку з'являются некоторые известки в интернете. Але, на мою думку, это не вельми важно, бо мое значение только то, як полічить все на выборах.
Наступный выпуск «Выборчий отдельника» прогучит завтра. С вами был Александр Байчун.
Вы на хвалях Радио Свобода.
Александр Лукашенко лічыць, што прызнанне паўднёвай Асетыі і Абхазіі павінна быць супольным рашэннем саюзнікаў Расіі па дамове аб калектыўнай бяспецы. Ці можна зрабіць выснову, што ў Беларусі нарэшце з'явілася дыпламатыя? Што Масква будзе рабіць з Беларусію пасля такога дыпламатычнага ўхілення? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Петро Садоўскі з Менску і дацэнт расійскай вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцоў з Маскве.
Экспертаў свабоды вы пачуеце ў нашым эфіры хвілінаў праз 10. Сёння пачаўся візіт у Менск прадстаўніка генеральнага дырэктарату Еўракамісіі па міжнародных сувязях Хьюга Мінгарэлі. Прыезд у Беларусь адказнага еўрапейскага чыноўніка шмат хто наўпрост звязвае з перспектывай паляпшэння дачыненняў паміж Еўропай і Беларусю. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Хьюга Мінгарэлі пачаў візіт у Менск сустрэчы з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, якая доўжылася гадзіну. Пасля гэтага прадстаўнік Еўракамісіі меў размову з намеснікам міністра Валерам Варанецкім. Зазначыў спадар Варанецкі, доўгі час працаваў у беларускай амбасадзе ў Брусэлі, дзе і месціцца Еўракамісія. Больш, паводле супрацоўніка офісу Еўракамісіі ў Менску Яніса Айс-Салнекса, сустрэч з афіцыйнымі асобамі не запланавана. Між тым раней не выключалася, што прадстаўнік Еўракамісіі наведае адміністрацыю Александра Лукашэнкі і цэнтр выбаркам. З якой мэтай наведвае Менск Хьюга Мінгарэлі?
Главная цель яго візіта – абсудзіць сітуацыю.
Галоўная мэта ягонага візіту – гэта абмеркаваць сітуацыю пасля вызвалення палітычных зняволеных і сітуацыю з парламенцкімі выбарамі. Пасля гэтага кроку Беларусі ў развязі будуць абмяркоўвацца крокі ў адказ. Вядома, калі выбары паводле выснову АБСЕ пройдуць з пэўным прагрэсам.
Выбары пройдуць па заключэнню АБСЕ з каким-то прагрэсам.
Сказаў свабодзе супрацоўнік офісу Еўракамісіі Яніс Айс-Салнекс. Паводле спадара Айс-Салнекса, сёння Хьюга Мінгарэлі сустрэнецца таксама з амбасадарамі краін Еўропы ў Беларусі і прадстаўнікамі місіі назірання за выбарамі БДІПЧ АБСЕ. На суботу 30 жніўня плануецца сустрэча адказнага супрацоўніка Еўракамісіі з прадстаўнікамі апазіцыйных партый Беларусі і былымі палітвязнямі. У гэтай сустрэчы з спадаром Мінгарэлі будзе ўдзельнічаць і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Я спытаўся ў спадара Раманчука, ад чаго ён збіраецца засцерагчы прадстаўніка Еўракамісіі.
Засцерагчы трэба ад таго, што ў Беларусі ёсць дэмакратыя і лібералізацыя, ад таго, каб без рэальных саступак са стороны ўладу ў кантэксце дэмакратызацыі Еўразвяз прызнаў рэжым і рэзультаты парламенцкай кампаніі, а таксама засцерагчы таго, каб прыкращаць падтрымку грамадзянскай супольнасці Беларусі.
На сустрэчу з Хьюга Мінгарэлі таксама запрошаны былы палітвязень Сергій Прасюкевіч, які днямі выйшаў на волю са шклоўскай калоніі. Вось яго стаўленне да прыкметаў дэмакратызацыі, якімі цікавіцца Еўракамісія.
Я, в принципе, не вижу демократизации общества однозначно. Это так чистой воды косметика, как в последнее время. И то она такая очень низкого качества. С теми же выборами тут же очень большие вопросы. Какой-то демократизации общества вообще можно говорить. Это в лучшем случае уже не поворот, а какой-то наклон головы в ту сторону.
Па выніках візіту спадара Хьюга Мінгареллі офіс Еўракамісіі заўтра абяцае выдаць прэс-рэліз.
Адначасова з пачаткам нашага вечаровага эфіру пачынае сваю працу і незалежны тэлеканал Белсат. Сёння нашы калегі прапануюць.
Сёння на Белсаце. На гостя Белсату запрашае Павел Мажэйка, а пазней мастацкі фільм «Тата. Гісторыя барацьбы бацькі за апеку над дачкой». Супраць яго амаль усе, а ягоны адзіны шанец – гэта скрасці дачку. І ўрэшце на дабранач сатырычная калыханка ад Сашы і Сірожы. Глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сірыус. Да сустрэчы на Белсаце!
Я яшчэ звярну вашу ўвагу, што заўтра на Белсаце вы пабачыце прэм'еру аналітычнай праграмы «Радыё Свабода». Штодня ў нашым эфіры гучаць водгукі і меркаванні нашых слухачоў. Агляд тэлефанаванняў за апошнія суткі падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Сёння ўсе тэлефанаванні прысвечаныя падзеям вакол Грузіі, а менавіта прызнанню Масквой дзяржаўнай незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Александр Лукашенко ў лісце Дмітрыю Мядзведзеву падтрымаў дзеянні Расіі, але сам незалежнасць сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі пакуль не прызнаў. Ён прапанаваў разгледзець гэтае пытанне на сустрэчы кіраўнікоў краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку. Раней амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў: «Гэта суверэннае права прызнаваць ці не прызнаваць незалежнасць, але мы разлічваем на Беларусь як на аднаго з самых блізкіх хаўруснікаў».
Падару Сурыкаву, не лічыце сябе намеснікам Бога на Беларусі. Ён не даваў такіх паўнамоцтваў. Аддзеліць мух ад катлетаў мы самі зможам.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць. Але самая большая і велізарная плата – гэта кошт за незалежнасць. Даже за кошт зняцця дабрабыту грамадзян.
Гэта Татьяна Бареза Сіпоічу. Тое, што Расія перакройвае пасляваенныя межы іншых краін, папярэдне заліўшы крывёю Чычню, здзейснены факт. Не выключана, што пасля нашай падтрымкі незалежнасці Абхазіі ці Асетіі нам хутка прыйдзецца прызнаваць незалежнасць расійскай аўтаноміі ў нашай краіне. Ці ўсёй краіны замест Беларусі стаць Расіяй. У нас жа ж ўжо не засталося ні сваёй мовы аховы, ні культуры, ні эканомікі.
Шановне спадарство, брати і сестри, сьогодні визначальний час нашого далейшого життя. Ніхто за нас гэта не зробіць. Як оказалося, сьогодні гэтий курс був помилковий. І дані енергоносбіти російські привели нас до того, що ми повинні на много стагоддів знов на себе надіть російське ярмо. Дядька Михась.
Хочу воспользоваться возможностью вашего радио и высказать свое мнение относительно того, что происходит сейчас на Кавказе. Наверное, всем и русским, и белорусам, и всему мировому сообществу понятно, что новый президент России Дмитрий Медведев наломал дров, и наломал дров очень много. Хочу предложить, с моей точки зрения, достаточно интересный выход из той ситуации, который, наверное, устроит всех. И осетин, и Москву, и Европу, и Соединенные Штаты. За счет тех денег, которые Владимир Владимирович Путин пообещал выделить на восстановление города Цхинвали, провести референдум в Северной Осетии об объединении с Южной Осетией. Я думаю, что результат будет положительный. После этого Северная Осетия должна выйти из состава России и объединиться с Южной Осетией и быть единым независимым государством.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Агляд званкоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды. Чаму Беларусь ухіляецца ад прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі?
Вы на хвалях Радио Свобода в Минску, 19:30. У студии новину Алексей Знаткевич, сегодня у свете. Злучаные Штаты разглядают махчимость скасовать санкции супраць Беларуси, коли Минск зробить кроки у керунку политичных реформов. Про это заявил пресс-секретарь Держдепартаменту США Роберт Вуд. Наместник помощника держсекретаря Дэвид Меркель, який на минулом тыдні наведывал Минск, заявил, что решение об санкциях будет приматься по выниках парламентских выборов у вересні. Грузия разорвет дипломатичные отношения с Россией за признание России всей независимости Абхазии и Павневой Осетии. Про это заявил сегодня наместник министра замежных справ Грузии Григол Вашадзе. Американские медии поведомили со спасылкой на выборчий штаб кандидата в президенты США Джона Маккейна, что кандидаткой на вице-президента от республиканской партии будет Сара Пейлин, 44-годовая губернаторка штату Аляска. Россия обвиновала страны так званой «Великой Семерки» у предузятости в связи с осуждением российского решения признать независимость Абхазии и Павневой Осетии. Высокопоставленный французский дипломат, який пожадал заховать анонимность, заявил, что Евразвяз покуль не собирается уводить санкции супрать России. Агентство ААН у справах утекачов поведомило, что тысячи человек были вымушены покинуть свои домы у вёсках и так званой буферной зоны помеж Павневой Осетии и грузинским городом Горы. Поводле представников агентства, утекачи рассказывают про погрозы и рабовництво сбоку осетинских узбро формаванняў. Тым часам праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch паведаміла, што яе даследчыкі асабіста назіралі, як асатынскія фармаванні рабавалі і палілі грузінскія вёскі. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч адмовіўся рабіць заяву аб сваёй невінаватасці ці невінаватасці ў міжнародным трыбунале ААН у Гаазе. У выніку суд за яго зрабіў заяву аб невінаватасці па 11 эпізодах абвінавачвання ў ваенных злачынствах і генацыдзе. Дактары паведамілі, што стан здароўя тыбецкага духоўнага лідара Далай-ламы не выклікае трывогі. И теперь коротко вернемся до подеев, связанных с Беларусью. Представник Еврокомиссии сегодня обмерковывал у Минску ситуацию после вызволения политзняволенных и махчимые кроки в отказ. Тем часом Александр Лукашенко отзначил, что США и Евразвяз не спешаются с адекватными мерами в отказ на конкретные заходы белорусских уладов. Как мы и поведомляли ранее, США разглядают махчимость скасовать санкции супраць Беларуси, про это заявил прессовый секретарь Держдепартаменту. 276 кандидатов у депутаты парламенту прошли регистрацию. Лишь бы, какие агучыў цэнтр выбракам, яшчэ не канчатковыя. Незарэгістраваныя лідары партыі БНФ Вінцук Вячорка і Віктар Вашкевіч з блоку прадпрымальнікаў прайшлі толькі 4 з 12. ЦВК збіраецца разглядаць скаргі незарэгістраваных, а зарэгістраваныя кандыдаты могуць ад сёння пачаць агітацыю. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выйдзе ў эфір праз паўгадзіны.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Филин прас 15 подороже свободы. Про свою вандровку у мястечка Речки, что в Вялейском районе, расскажет Дмитрий Бартосик. А зараз экспертиза свободы. Александр Лукашенко лишит, что признание Паўднёвай Осетии и Абхазии повинно быть супольным решением союзников России по домове об коллективной безпеции. Какие прогнозы на кон супольного решения? Что Москва будет делать с Беларусью после такого дипломатичного ухиления от признания Паўднёвай Осетии и Абхазии? Гэтае пытанне абмяркоўваюць былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садовскі з Мінску і дацэнт Расійскай вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Москвы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля паездкі Лукашэнкі ў Сочы, сустрэчы беларускага лідара з прэзідэнтамі Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, здавалася, што пытанне аб прызнанні Беларусі гэтых рэспублік услед за Расіяй прадвырашана. Але атрымалася інакш. Пасланне Лукашэнкі Мядзведзеў па гэтаму пытанню з гледзяща дыпламатыі можна назваць элегантным. Кіраўнік Беларусі падтрымаў пазіцыю Расіі, выказаў гатоўнасць прызнаць Паўднёвую Асетыю і Абхазію ў якасці незалежных дзяржаў, але пры ўмове, што гэта зробяць сябры арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы АДКБ. Падобную тактыку Беларусь рэалізоўвала з самага пачатку Каўказскай вайны. Афіцыйны Мінск паўтары тыдні трымаў паўзу, займаў пазіцыю нейтралітэту, выказваў гуманітарную падтрымку Расіі, але не палітычную. І толькі падчас перамоў з расійскім прэзідэнтам Мядзведзевым у Сочы Лукашэнка поўнасцю падтрымаў пазіцыю Масквы. Можна выказаць здагадку, мусіць, не за даром. Дык вось, калі глядзець на палітычную лінію Беларусі з пачаткам Каўказскай вайны, то можна зрабіць выснову, што ў Беларусі з'явілася тое, чаго раней не было. У Беларусі з'явілася дыпламатыя. Чи згодны вы з такою высновою, спадар Садовскі? Як вы ацэньваеце гэтае пасланне?
Як былы амбасадар, першы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне, хачу сказаць, што сапраўды ваша азначэнне як элегантнае, вось гэты ход, я б з ім амаль што пагадзіўся. Сапраўды і пауза тая, і калі быў такі колкі каментар расійскага амбасадара, і, дарэчы, даволі колкі каментар Зімоўскага, ўсё ж не апошняя фігура. Тады заўважце, калі Лукашэнка сустракаўся з Мядзведзевым, ён гэту сакраментальную фразу прызнання не вымаўляў, а гаварыў больш пра прыгоды. Божае пра своечасовае дзеянні Расіі, што яна папярэдзіла грамадзянскую вайну. У сустрэчы з прэзідэнтамі Абхазіі Мясідзі Лукашэнка гаварыў пра прамыя эканамічныя пастаўкі без пасярэднікаў, зноў зводзіў неяк да эканамічнага. І вось цяпер гэтае пасланне і на фоне там і прывязні палітычных выпусціў, і напусціў вербальнага туману тут на выбарах. І я вам хачу сказаць, што стэрэатып неяк ламануўся увогуле пра Беларусь і Лукашэнку. А сёння до Deutsche Welle стереотипно уже по-немецьку, я слухав сьогодні раніцей, заявила, що Білорусь уже признала Осетію і Абхазію. І навіть ті гуторки істориків доволі розумні у панорамі про історію Осетії, відносини її з Росією і Грузією. Я знаходжу, що можна сказати, що білоруська дипломатія працює. Може, лорд Белл підказав. У всякому разі, мені це здається не топорна праця, а нормально все це.
Спадар Суздальцаў, а вы як ацэньваеце пазіцыю Беларусі адносна прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі?
Дело в том, что ситуация была критична, когда Белоруссия просто молчала. Эта ситуация была очень тяжелая, и это сказалось, между прочим, и на статусе почти 600 тысяч белорусов, проживающих и работающих в России. Шла война, вооруженные силы другого государства напали на вооруженные силы России. И мы получили 64 трупа наших ребят. Есть союзное государство, есть договорная база, есть союзный договор, который был подписан. В этом плане, в общем-то, поддержка тех государственных деятелей, которые заявляли, что мы находимся в одном государстве, она должна была поступить автоматически. Россия этой поддержки политической не получила. Она получила после скандала, и в Госдуме выступили люди, и выступил посол. Она получила поддержку чисто такую ритуальную, гуманитарную и так далее. В общем-то, политическую поддержку получили только 19 числа на встрече Медведева и Лукашенко. Это первый момент. Второй момент, второй этап, это как раз признание Южной Осетии и Абхазии. На встрече 19 числа Лукашенко предупредили о том, что Россия начинает процесс признания. И возникло то, что вы называете дипломатией белорусской. Как смотреть? Если вы смотрите со стороны Запада, это дипломатия. Со стороны России, ну вот посмотрите состояние России. Единственный, так сказать, официальный, формальный союзник предупрежден, что начинается процесс признания. Вместо этого мы получаем какой-то набор выступлений, там, некоторых депутатов, там, Гайдукевича, там, Чергенца. Потом приходит такое вот послание, что мы, братья, с вами, но вы там, типа, дергайтесь, там, как хотите, без нас. Ситуацию просто усугубил посол Беларуси в России господин Логалев. Он дал очень такое прямое интервью, что да, безусловно, Беларусь признает эти два государства вместе с Россией, мы союзники. Это интервью пошло в российским каналам. А для Беларуси тут же дал опровержение своим словам. Это произвело просто гнетущее впечатление на российский политический класс, на российское руководство. Это не дипломатия, господа.
Я прирахую на заўвагу спадара Суздальца, ўсё ж такі пытанне не такое простае, і саюзнікі, але калі аднойчы адны дзеянні называюцца устанаўленнем канстытуцыйнага парадку, калі, скажам, Расія з Чачнёй ваюе, а ў іншым называецца агрэсіяй.
Тема сённяшняй экспертызы свабоды, чаму Беларусь ухіляецца ад прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Удзельнікі з Менску Пятро Садоўскі, з Москвы Андрэй Суздальцаў, вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
У сваім пасланні Мядзведзеў Лукашэнка паставіў прызнання Беларусю незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі ў залежнасць ад супольнага рашэння сябраў АДКБ. Гэта ваенна-палітычны саюз на чале з Расіяй, то бок бліжэйшыя саюзнікі Масквы. Але дасюль і Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва таксама лічылі палітычным саюзам, дзе роля Расіі дамінуючая. Але ён не падтрымаў Расію, пакуль Масква знаходзіцца ў ізаляцыі без саюзнікаў па гэтаму пытанню. Якія вашы прагнозы на конт супольнага рашэння АДКБ па пытанню прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі? Спадар Садоўскі.
Як і шанхайская група, так і, я думаю, вот домови про колективну безпеку, тут кожний бок, кожна країна, вона буде неяк старатися неяк зав'язати колективний вузол. Ніхто не захоче виділятися. Питання не настільки просте. Все ж таки йде неяка, коли не нова геополітична карта малюється, то я лічу, що все ж таки треба вельми осторожно на все глядеть. У понеділок буде неяке рішення Євросв'язу, я маю на увазі махчиме неякі санкції. Я думаю, що члени домови про колективну безпеку приблизно викажуться так, як шанхайська група, тільки підтримка Росії буде виказана більш виразно.
Господар Суздальцев, а ви як думаєте, яка реакція буде організації об колективній безпеці по питанню незалежності Повдньової Осетії і Абхазії?
Одно дело, когда началась война, тогда договор союзный играл свою роль. И требовалась политическая поддержка в автоматическом режиме. А другое дело, когда идет признание других государств. Такого вот в договоре союзном нет. Неспроста сказал российское руководство, что мы никого давить не собираемся здесь. Согласен, что будет какая-то солидарность высказана. Но не больше того, есть причины. Все ждут развязки вот этого столкновения между Москвой и Западом. Пожалуй, самого жесткого с 90-х годов. Но и ОДКБ сам по себе точно слабая структура. Я считаю, что это не очень серьезно было в заявлении Лукашенко ссылаться, давайте еще в рамках ОДКБ. Это сделано было так. Взяли расписание ближайших встреч, потом ближайшее ОДКБ. Вот на ОДКБ будем решать. Поэтому это отговорка. Я считаю, что Белоруссия не признает Южную Осетию и Абхазию.
Сапраўды Россия была моцна зацікаўленая, каб Беларусь прызнала незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. І расійскі амбасадар выказаў гэта адкрытым тэкстам. Але вось пакуль не атрымалася. І што Масква будзе рабіць з Беларусю цяпер? Пасля доўгага маўчання Менску падчас Каўказскай вайны расійскія медыі назвалі Лукашэнку здраднікам. А што будзе цяпер? Расія будзе ціснуць ці купляць Беларусь? Спадар Садовскі.
Я думаю, что руки никто выкручивать не будет, але есть приклады вырашения подобных конфликтов, которые зависают надолго. Мне кажется, как раз тут той выпадок, когда это будет долго висеть. Мне чомусь приходит в голову Турция, якая только она признает эту державу, а никто больше не признает. Такое может долго триматься и в данном выпадку. И тут будут затяжные перемовы, кольки что каштует. Когда размещаются американские новые объекты в Чехии и в Польше, конечно, Беларусь тут может отыгрывать певную роль. Будуть ісці гэтыя перамовы пра дамову аб паветранай абароне агульнай. Яны ўжо, па-моему, гадоў 8 вісяць, але дагэтуль, па-моему, колькі гэта каштуе, не вырашана. І не толькі гэта. Ёсць шмат пунктаў, па якіх будзе весціся гандаль. Кошты на газ, на нафту. Вельмі ўсё завязана. Таму я думаю, што нічога сакраментальна новага не будзе. Я не сябра Лукашэнкі, яму зноў шанцуе. Расія рукі не выкруціць. Натуральна, Беларусь бліжэйшы саюзнік, і нешта ад яго будзе патрабавацца.
Вось спадар Садовскі выказаў думку, што гэтая сітуацыя выгадна ў прынцыпе Беларусі, таму што ў гэтым пытанні Расія зацікаўлена ў спрыяльнай пазіцыі Менску. Спадар Суздальцев, а вы як лічыце, што будзе цяпер Расія рабіць з Беларусю?
Очень нужна была поддержка 8 августа. В общем-то, сейчас такого нету. Россия выступила в одиночку, связывать с Турцией. Турция, в общем-то, не субъект мировой политики. Россия – субъект мировой политики. В данной схватке поддержка какого-то количества мощных государств, хотя бы уровня Казахстана, конечно, было бы интересно. Позиция Белоруссии здесь желательно в большей степени не для внешней политики, а для внутренней политики. Обратите внимание, что, в общем-то, призывает Белоруссию признать Южную Осетию и Абхазию силы, которые на нее ориентированы на внутреннем российском политическом поле. Те, которые поддерживают Александр Иванович Лукашенко вот в Думе и так далее. Для них непризнание Белоруссии – это катастрофа политики. То есть это внутриполитический фактор, но не внешнеполитический фактор. Россия настроена воевать в одиночку. Внимательно наблюдая настроение политического класса российского, власти, руководство России отмобилизовано и было принято решение идти до конца. Обратите внимание, Запад только начинает угрожать, Россия принимает решение. ВТО, пожалуйста, закрываются все лазейки по ВТО. Санкции, закрываются поставки американского продовольствия на российский рынок. Белоруссия в данном ситуации для России не существенный фактор. В отношении ПВО и так далее, ПВО и ПРО работают в разных светах. У нас существует единое ПВО формально, оно только не кодифицировано. Поэтому какой-то такой жесткой заинтересованности там торговаться, перетаскивать на свою сторону, нет. Просто этот момент будет учтен. Я думаю, что белорусского президента спросили. Белорусский президент, возможно, даже давал какие-то авансы 19 числа. Человек уклонился. Заявление там, так далее. Это все уклонение. Понимание Москвы. Хорошо. Но что такое Беларусь, ее слово? Слово Лукашенко на международной арене не стоит ничего. Поэтому, в общем-то, за пустое место никто торговаться не будет. Но учтут в декабре месяце там. Торга не будет.
Сегодня в экспертизе свободы удзельничали былы амбасадар Беларуси у Нямеччине Петро Садовский из Менску, доцент Российской высшей школы экономики Андрей Суздальцев из Москвы. Передачу подрыхтовал и вел Валер Карбалевич, а зараз головные темы дня.
Двести 276 кандидатов у депутаты парламенту прошли регистрацию. Личбы, якія агучыў центр выбаркам, яшчэ не канчатковыя. Незарегистрованные лидеры партии БНФ Вінцук Вячорка и Виктор Івашкевич з блоку прадпрымальнікаў прошли только 4 з 12. ЦВК збіраецца разглядаць скаргі незарегістраваных, а зарегістраваныя кандыдаты могуць ад сёння пачаць агітацыю. Некаторыя з іх збіраюцца выкарыстоўваць не толькі традыцыйныя улёткі і пікеты, але і інтэрнэт. На Гомельшчыне прадстаўнікі дэмакратычных партыяў заяўляюць, што будуць байкатаваць выбары. Прадстаўнік Еўракамісіі сёння абмяркоўваў у Менску сітуацыю пасля вызвалення палізняволеных. А Александр Лукашенко адзначыў, што ЗША і Еўразвяз не спяшаюцца з адэкватнымі мерамі ў адказ на канкрэтныя захады беларускіх уладаў.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры у перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг. У заўтрашній перадачы «Дом літаратара» круглы стол пра Александра Салжаніцына. А зараз падарожжы свабоды. Пра сваю вандроўку мястэчка Рэчкі, што ў Вялейскім раёне, раскажа Дмітрий Бартосік.
Пра загадкавыя пячоры, якія ёсць каля вёскі Рэчкі, я даведаўся ў бібліятэчным музеі суседняга Куранца. Бібліятэкарка, якая родам з Рэчак, раіла мне абавязкова пабачыць гэты цуд. Вядома, што згодна з паданнямі, на дне тых пячораў ляжаць скарбы, але дабрацца да іх нікому не ўдавалася. Заінтрыгаваны гэтымі расповедамі, я паехаў у Рэчкі. Мне пашанцавала з гідам, бо ў Рэчках я адразу пазнаёміўся з Юрасём, студэнтам-гісторыкам, які вакацыі праводзіць на радзіме. Юрас з радасцю пагадзіўся паказаць мне тыя пячоры. Відовішча сапраўды ўражвае. За вёскай узвышаецца вялікая гара, парослая густым лесам. І на крутых схілах гэтай гары ёсць лазы. Толькі не шчыліны ў зямлі, а абкладзеныя падзелянелымі ад моху камянямі сапраўдныя ўваходы ў невядомыя. Такія пячоры і малююць у дзіцячых казках. Але ж у Рэчках яны сапраўдныя. А твор пячоры зусім невялікі, але дастатковы, каб пралез чалавек. Да гэтае пары, па словах Юрася, няма пэўнай думкі, хто ж іх стварыў, прырода ці людзі.
Тут як бы не гарадок, нічого тут не мянялі, не круцілі. Вось звычайная вёска, звычайныя людзі. Большая частка, адсотку 90, напэўна, это тыя, хто там, чыя жылі дзяды, бабулькі, вось. Там родни у меня человек 30. Ну, такая звычайная белорусская вёска, якой захавалися ещё традиции. Ну, достаткова старажитна, поскольку было гэта мястэчка. Тут жило каля сотні габрэя до другой сусветнай. Ось. Тут були млини, гміна у час Польщі до 39-го року. Церква ось була. І, я не помиляюся, перше помінання 1570-го року. Немагчимо не любити. Там місце, де народився.
А що ви ведаєте про гэтыя пячоры?
Пячоры? Ну, ось кажуть, що десь на початку 19-го століття приїжджали некі дослідчики, ну, якби спробували їх дослідувати, ще царські. Існують чутки, що Нарбут приїжджав сюди в речки.
А у самой вёсцы ходили некі паданні, легенды про некі скарби у гэтых пячорах?
Скарби? Не казали, що якби тут клінікую монетку закинуть, там нешта збудзіцца, то...
А ви самі не спробували кидати монетку?
Ні, ведаєте, вже монеток зараз у нас нема, а советських не кидали сюди.
А що ще казали? Ваші діди лазили сюди?
Казав мой дід, ну він помер ще в цьому році. Ну, приходили час, і ось сказав, що можна ще було на колейках метр 5-6 туди пропустити. Бо далі було страшно.
І все ж скарб тут є.
Одна габрейка стара, вже годов було за 60, ховала зеркало. Ну, звичайно, зеркало, однак ззаду, там воно відділялося кришкою, там от були монети повністю. От вона сховала, і після війни шукала, і не знайшла ту сосну. Ось, вона бідувала, і тоді, так, здається, не дочекалася на виїзд в Ізраїль і померла. А залишилося їх зовсім не шмат, може 5-6 тільки габреїв після війни. Хоча жило, ось на цій нашій центральній вулиці, тут амаль вся вулиця була, тільки габреї жили.
Найстарейший жыхар рэчак, 83-гадовы Леонід Бычок, які памятае яшчэ тыя габрэйскія рэчкі і, можна сказаць, сваім расповедам у нечым ілюструе колішнія беларуска-габрэйскія стасункі.
Ну, тут было што? У кожнага быў магазін, торгавалі, людзям давалі заработкі, ездзілі за прадукцыяй аж у Вільню, і кожны стараўся ўсё зарабіць.
У вас была своя земля.
Совершенно верно.
И у вас ее забрали.
Як советы пришли. Забрали, да. Ликвидировали, и все.
У вас не было шкодования по этой земле?
Может, отцов было, но у нас не было. Молодежь.
А чего?
Все. Только надоедало это. Коров пасть. Без наличества. И я ненавидел его, это без наличества. Не нравилось он мне. Потому что задавливали работу. А учить дальше не пускали.
А 41-й год, початок войны, вы сустрели тут, так?
Да.
У речках.
Совершенно верно.
Что тут было подчас немецкой оккупации?
Был млин дизельный. Такая еврейка Хайка построена была. Ну, она уехала.
А много габреев засталось тут?
Много, ладно. Ну, и все они погибли почти что.
Их расстреляли у речках, те их вывезли куда-то?
В речках. Был такий еврей Борка, звали его. Зловили полицию. И он привел, где они ховалися. Да, они в лесу ховалися, там некий шалашик был, это все. Да. И все.
Своих выдал?
Да. И расстреляли. Поставили в шеренгу. С одной пули почти что всех. Ну, они уже были, основном молодые, выехали. Там были старики.
У вас нема ніякой ненависти до немцев?
Ну, тут у меня в речках ничего не творили. Только евреев прозволяли и все. А мирное население оно не трогали. Что вы смеете? Мирное население не трогали. Что вы могли сделать, если до вас у хату пришел вооруженный человек с автоматом или с винтовкой? Вы ничего не могли сделать. Что сказал, вы бы то и сделали.
У цикле «Подорожжа свободы» Змітер Бартосік розказує про свою поїздку у вёску Речки у Вялійскім районі.
А зараз вернемся у день сьогоднішні. Колішнє багатое мястечко переутвараецца у невялікую вёску, дзе ў асноўным живуть пенсіянеры. Школа давно закрытая, але ёсць клуб. По словах Юрася, на дискотеки сюди приїжджає навіть молодь з Вілейки. Настільки тут приязна атмосфера. Загадчиця клубу Тетяна, 40-годова пригажуня, зараз одробляє панщину у колгасі, бо працювати там амаль нема кому.
Що ви робите?
Це ручна
работа с зерном. На таку над лопатами зерно шуфлевать. Это, конечно, адский труд. За 6 часов работы по 5.
5?
Да.
Тысяч?
Да. Ну, а там работа вся ручная.
Нет, отмовиться от этой працы нельзя. И что неужели нема никаких лазеек, выглядит працовного кодекса, что работник культуры не повинен працевать?
У нас повинны все.
А коли человек не пойдет на эту работу, вот, демонстративно, это погроза звольнения нависнет, что это может быть?
Я не знаю, у нашей сферы этого еще не было. Ну, увольнением я думаю, что нет, но чем-то, наверное, будет чреваться. Обязаны все. Кого колхоз требует, тот обязан идти. Мы выживаем в любых условиях.
Мяне заўжды дзівіць гэты страх невядома чаго і адсутнасць нават жадання пратэставаць. Але пакуль такія Тацяны будуць гатовыя выжываць у любых умовах, выжыве і любы калгас. Сярод архітэктурных адметнасцяў рэчак можна назваць царкву. Яна выглядае мала цікавым навабудам, хоць насамрэч ёй не адно стагоддзе. Яе старое дрэва на пачатку 90-х абкладзенае новай цэглай. Пабудаваная яна была 200 гадоў таму, як уніяцкая. Пасля вайны ў ёй зрабілі клуб, але ніхто ў той клуб не пайшоў, распавядае 80-гадовая жыхарка рэчак Марыя Пагуда.
Кто отпустит своих детей в святый клуб? Никто. И дети, и ученики уже. Как не хотели родить, уже концерты не пошли дети. Не хотели. И вот тогда закрыли, наш большая была большая, и пешки поделали, и там и скамейки были, все же закрыли и зарабили клуб. Это не секрет. Ну, никто не пошел, и все. И так она потом развалилась, вся была развалилась. Если бы видели вы тогда нашу церковь, храм, какой он был.
Сама Марыя была галоўнай ініцыятаркай адбудовы ў рэчках царквы. Сама збірала першыя грошы, сама арганізоўвала збор подпісаў і свайго дамаглася.
Я не была ні ў піянерах, ні ў камсамбольцах, ні ў камуністах. Я сказала так, что я верую в Бога, верую и верить буду до последних своих дней. Я ни у кого щепки не взяла. Вала, загоны ж были, пойду в традицию рвать, расхинаю, как не потоптать это я зерно, там те ячмень, те овес, и что Бог же глядит с неба и видит, что я делаю плохое дело. Ну, все старались как пробить. Хорошее дело. Он был и свет лучший.
Я вельмі часта адчуваю сябе зборшчыкам беларускага фальклору, бо амаль у кожнай вёсцы бабулі мне дораць песні сваіх бабуль. Старая Марыя падаравала мне вясельную песню, якая дайшла да яе ад яе продкаў.
Вялетня вяскоя газарота, мамачка заслугу. Тебе, мамочка, петь подать, мне молодому постель слать.
Вы чулі аповед Дмітра Бартосіка пра яго паездку ў вёскі Рэчкі. Гэта ў Вялейскім раёне.
Свабода пасля лета. Новыя перадачы, ідэі і галасы.
Барды свабоды. Панарама нацыянальнай аўтарскай песні. Кожны тыдзень знаёмства з новым бардам. Увесь год, раніцай і ўначы.
Доследы свабоды. Адкрываем глыбіні нечаканых тэмаў. Штодня.
Выбарчы дзённік. Бар'еры і аб'язныя шляхі ў новы парламент. Штодня.
Жыццё і смерць мітаў. Новы цыкл праграмы «Беларуская Атлантыда». Што чацвер.
Свабода на Белсаце. Штотыднёвая палеміка аналітыкаў радыё.
Дыскусіі свабоды. Вашы званкі, лісты, СМС, спрэчкі наведнікаў сайту свабода.орг. Далучайцеся. Будзем шукаць ісціну разам.
А таксама вашы любімыя перадачы са знаёмымі галасамі. Паштовая скрынка 111.
Дом літаратара.
Праскі акцэнт.
Падарожжы свабоды.
Беларуская замежжа.
Экспертыза.
Грамадскі рэдактар.
І начная свабода.
Слухайце самі, парайце сабрам.
Это ваша свабода.
Шановныя слухачы,
Наступные 2 часа. От 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.